Уважаеми слушатели, чухте брифинг на кмета на София Йорданка Фандъкова, Борис Бонев, главния архитект на София Здравко Здравков и кмета на столичния район Средец Трайчо Трайков за представяне на проект за нова организация на движение по булевард Патриарх Евтимий. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства. Ще преодолеем последствията от кризата заедно. Оперативна програма иновации и конкурентоспособност подкрепя с грант от 173 милиона лева микро и малки предприятия като ефективен отговор на кризата. Безвъзмездната помощ е от 3 до 10 хиляди лева, а кандидатстването е бързо и лесно. За повече информация – OPIC.BG.
Вие сте над 65 години, с увреждания или сте поставен под карантина. С финансовата подкрепа на Европейския съюз и оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» ще се наемат хора, които да се погрижат до вашата врата да достигнат лекарства и стоки от първа необходимост. Времето за борба с коронавируса е време на разумност, доброта и подкрепа. За повече информация потърсете патронажна грижа във вашата община.
От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме от петъчния парламентарен контрол. Слушаме министър Марияна Николова.
Около 11,5%, сектор култура, спорт, развлечения около 5%, сектор транспорт, складиране и пощи около 4%, сектор строителство около 3,4%. По данни от НОИ към 12 май 2020 година, изплатените компенсации са в размер на 14 милиона 500 677 лева, от които 12 милиона 144 406 лева компенсации за трудови възнаграждения, 2 милиона 356 271 лева за осигурителни вноски. Изплатени са компенсации за трудови възнаграждения средно на едно лице в размер на 253 лева и 47 стотинки при общ среден размер с включени осигурителни вноски 302 лева и 65 стотинки. Съгласно член 3, алинея 1 от ПМС номер 55 от 2020 година, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации и на интернет страницата на Агенцията по заетостта се публикува информация за реда и условията на кандидатстване. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите съгласно член 6, а изпълнението на дейностите и обмена на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и поред, които са определени от управителя на НОИ и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта съгласно член 10. В ПМС номер 55 от 2020 година са регламентирани както изискванията и условията за кандидатстване, така и реда и сроковете за оценка на допустимостта и изплащането на компенсациите от Националния осигурителен институт, в това число и ангажиментите на други институции в този процес. Всички те са включени и конкретизирани в утвърдените процедури на Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт за изпълнение на ПМС номер 55 от 2020 година. Във връзка с оценка на допустимостта и съответствието с критериите за изплащане на компенсации се ползват публичните регистри – Търговски регистър, регистър Булстат, регистри и справки от системата за междурегистров обмен Реджикс, до която Агенцията по заетостта има осигурен достъп, както и данни от информационните системи на Националната агенция за приходите и Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда, до които е осигурен контролиран достъп на служители от Агенцията по заетостта във връзка с изпълнението на член 5, алинея 2 от ПМС номер 55 от 2020 година. Данни се правят по служебен път и от всяка общинска администрация по повод установяването на наличие или липса на задължения към тях, както и от информационната система на Агенцията по заетостта във връзка с член 1, алинея 6, точка 3 от ПМС 55 2020 година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Николова. Реплика, господин Данчев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Николова. Слушах внимателно вашия отговор и ще го коментирам последния начин. Първо, от гледна точка на броя на запазените работни места и подпомогнатите служители, респективно предприятия. Цитирахте една цифра за подпомогнати служители от около 172 000, да ги кажем, души. И една сума от изплатени за тях компенсации в размер на около 14 милиона. Ако разделим едното число на другото, ще видим, лесно можем да сметнем, че това означава 81 лева получена помощ средно за един човек. Не случайно в тази връзка и това, което много пъти вече се чуди и днес дори в тази зала, е, че тази мярка се оценява в този смисъл като крайно неефективна от мнозинството от работодателите и практически, както показват и изнесените от вас данни, не представлява голям интерес за мнозинството от фирмите в България. Сега да се върнем на правилата. В правилата се призовават фирмите да подават заявления през системата за сигурно електронно връчване. Регистрацията в тази система е силно противоречива и недомислена от гледна точка на правната логика и е предпоставка за водене на административни спорове. За да се регистрира в системата една фирма, попълва формуляр, в който се попълват веднъж данни за юридическо лице, а втори път данни за търговско дружество. Питам това дали са различни лица или някой, който е готвил формуляра, просто не знае за какво става въпрос. Още по-интересен е въпросът с оценяването на заявленията. Вие цитирахте един куп регистри, които се използват за проверка на данните по служебен път. Истината обаче, и аз ще я покажа тук, е, че отговорите, които получават нашите работодатели от Агенцията по заетостта, цитират проверка, извършена в системата Сиела. Не знам как се използват тези регистри, то вие цитирахте. Предполага се, че проверката, в която и да е фирма, в кой икономически сектор работи, в кой икономически сектор са осигурени нейните служители и работци, трябва да се извърши в регистрите, които изброихте и вие, на Националния статистически институт, на НОИ, на НАП. Но се оказва, че се извършва в системата Сиела. Питам, кой гарантира достоверността на данните в една система на частна фирма? И защо обществото ни плати милиарди през последните години за системи и регистри на държавната администрация, които не се използват? Приключвам, господин председател. У мен се поражда и въпроса дали не е всъщност имало предварително списък на фирмите, които е трябвало да бъдат одобрени за подпомагане. Защото прави впечатление, че на фирмите, получили отказ за подпомагане, не се предоставя каквато и да е било възможност да дадат обяснения и да изчистят случайни технически грешки, допуснати по подаване на заявлението. Сиреч, обжалването на получен отказ за подпомагане е практически невъзможен. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Данчев. Имате думата за дуплика, госпожо вицепремиер.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Данчев, по повод вашето изложение, още веднъж искам да потвърдя, че във връзка с оценката на допустимостта и съответствието с критериите за изплащане на компенсациите, следва и се ползват само единствено публичните регистри, които са търговски регистър, регистър Булстат, регистри и справки от системата на междурегистрови обмен Реджикс, до която Агенцията по заетостта има осигурен достъп, както и данните от информационните системи на НАП и Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. Освен данните, които ви предоставих, бих искала да ви информирам и в качеството ми на председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че вчера беше проведено извънредно онлайн заседание. На него беше обсъден нов проект за постановление на Министерски съвет, с което се променя предишното постановление на Министерски съвет номер 55, известно като мярката 60-40, като същността е, че се удължава срока за приемане на документи за финансова подкрепа до 30 юни 2020 година. По време на обсъждането на проекта на постановление, както и на секторни мерки за преодоляване на последиците от кризата, от социалните партньори бяха направени нови предложения за разширяване на обхвата на действие на мярката от гледна точка на икономическите дейности, така и за промени в дела на финансовото участие на държавата. По време на заседанието министърът на труда и социалната политика заяви, че в Министерството на труда и социалната политика се правят в момента анализи на всички постъпили предложения и се работи по посока за вземане и преценка предвид на тези предложения. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Николова. Заповядайте, господин Данчев.
Господин председател, обръщам се към вас с молба да предадете този документ на госпожа Николова, защото тя току-що потвърди, че проверките се извършват от Агенцията по заетостта, служебните в регистрите, в държавните регистри, определени за тази цел, но аз имам официален отговор, който ви моля да дадете от Агенция по заетостта, където става ясно, че това, което изнесах преди малко като данни, че проверките се извършват в частна система на фирма Сиела, е факт. Благодаря ви.
Благодаря, господин Данчев. Това малко извън процедурните правила беше, но ще предам този текст на госпожа Николова и благодаря. Каза, че ще извърши проверка. Благодарим на вицепремиера за участието в днешния парламентарен контрол. Изчакваме дезинфекцията и ще продължим с заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Благодаря. Сега, първо да информирам, че процедурата е по-особена, общ отговор на два въпроса, които първият от тях е от народния представител Иво Христов относно обща декларация по повод 75 години от края на Втората световна война на външните министри на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ. Заповядайте, господин Христов, да развиете вашия въпрос. В рамките на 2 минути.
Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми госпожо външен министър, на 7 май 2020 година Вашето ведомство публикува текста на декларацията по повод 75 години от края на Втората световна война, подписан от външните министри на изброени държави. Такъв позорен акт рядко е срещан дори в българската дипломация. Ето защо ви питам, какъв е точно българският интерес, за да подпишете тази декларация? Известно ли ви е, че ако не беше категоричната позиция на Съветския съюз на Парижката мирна конференция, границата между България и Гърция щеше да наминава на 3 км южно от Пловдив, т.е. в район Бачково. Господин заместник-председател, въведете ред в заведението, ако обичате.
Моля, колеги, да уважаваме колегите, които задават въпроси.
Известно ли ви е, че ако не е бил Съветския съюз, Пиринска Македония щеше да е в границите на Югославия? Известно ли ви е, че ако не е бил Съветския съюз, размерът на репарациите, които България трябваше да плати, като присъединила се към тристранния пакт страна, щеше да ни срине икономически, предизвикайки трета национална катастрофа? Известно ли ви е, че ако не е бил Съветския съюз, плановете на така наречените съюзници предвиждаха елиминирането на България като страна, създаваща проблеми на балканските съседи, цитирам. В качеството си на външен министър, имате ли представа и исторически образователна подготовка какъв точно документ подписвате? Ако да, защо го подписахте? Ако не, защо го подписахте?
Благодаря, уважаеми господин Христов. Сега давам думата за да бъде развит въпрос от народните представители Александър Пълнов и Георги Гьоков относно подписването от министъра на външните работи на Република България на съвместна декларация по повод 75 години от края на Втората световна война. Заповядайте, господин Пълнов, имате 2 минути да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо заместник министър-председател, държавният секретар на Съединените американски щати Майк Помпео и външните министри на България, Естония, Латва, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия подписаха съвместна декларация по повод 75 години от края на Втората световна война. Ние като народни представители в парламентарната република България научихме за това от медиите. Всяка една декларация по важен исторически повод изисква единно мнение, което да се основава на историческата истина. За съжаление, съдържанието на подписаната от вас декларация е спорна от гледна точка на дипломацията, най-малко защото обвиненията към Съветския съюз са без фактически факти. Също така, съдържа спорни исторически факти, които водят до неправилни интерпретации. Тази декларация в деня на безусловната капитулация на нацистска Германия с нищо не допринася за установяване на историческата истина, както за събитията по времето на Втора световна война, така и за нейните финални резултати. В същото време декларацията омаловажава милионите жертви, дадени от Съветския съюз, благодарение на които бе сложен край на най-човеконенавистния режим в историята на света. От друга страна се оправят обвинения, че само Съветския съюз е отговорен за следвоенното политическо и териториално устройство на Европа. Във връзка с горното, въпросът ни към вас е следния. След като Народното събрание на Република България не е обсъждало и приемало за присъединяване и подписване на тази декларация, с какво право вие решихте да подпишете този документ и от кого бяхте упълномощена? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Пълнов. Сега имате думата за отговор, госпожо Захариева. И по процедура, двойно е вашето време за отговор, 6 минути.
Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми професор Христов, господин Гьоков и господин Александров, дами и господа народни представители. Извинявайте, грешката е моя, господин Пълнов. Или по-скоро на... Да.
По-важно е съдържанието на отговора.
Наистина съм изненадана, че вече повече от 30 години продължава да се поставя под съмнение и то от... както вие само се определяте най-голямата политическа партия в опозиция, оценката и историческата истина от тоталитарния режим. И това 30 години след падането му, 16 години след приемането на България в НАТО и 13 години от присъединяването. Господин председател, както направихте забележка, когато те говорихте,
моля колеги,
да се уважават.
Моля колеги да дадете възможност на госпожа Захариева да каже каквото има, пък след това има време за реплики. Продължете, госпожо Захариева.
По този начин поставяте под съмнение на практика всички усилия и постижения по пътя на прехода на България към демокрация, към общество, основано на върховенство на правото, политически плурализъм и зачитане на правата и свободите на човека. Тъй като вие очевидно считате, че познавате историята от Втората световна война и последващите събития в Европа по-добре от подписалите декларацията министри, и ни обвинявате на съществуващи или неверни тези, бих ви препоръчала да прочетете тази декларация, защото там Съветския съюз не се споменава. Вие явно превидяхте нещо. Декларацията изразява позиции, акцентирано върху следвоенните действия на Втората световна война. Искам да заявя явно, че ясно, че декларацията, с която излязохме съвместно с 8-те колеги страни членки на ЕС и на НАТО и САЩ, изразява признателност, това не е вярно, че не изразява, пред тези, които са жертвали живота си в борбата срещу национал-социализма, като споделяме нашето убеждение, че победата на нацизма е резултат на усилията на милиони хора, на волята и непоколебимостта на антихитлеристката коалиция, към която в края на Световната война се присъединява и нашата страна. И наистина бившия Съветски съюз и Червената армия дадоха най-много жертви в този кръвопролитен сблъсък. В същото време обаче не може да се отрече, че след края на Втората световна война народите на Централна и Източна Европа платиха се своята много висока цена за извоюването на победата, с загуба на техния суверенитет, някой от тях, с репресии и погазване на основни човешки права и свободи, с забавено и изкривено икономическо развитие и така нататък, и така нататък. Ще ви обясня и какво е декларация. Политически документ в случай на външните министри, за който се изразява политическа позиция в областта на външната политика. Това не е международен договор, че да трябва задължително, който се поема задължение да минава през парламента. Още повече, когато подобни политически позиции имат солидна законодателна и международна политическа основа, българска законодателна основа. Ще припомня за приятие от Народното събрание преди 20 години все още действащ закон, господа народни представители, за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, който, както казах, вече все още е в сила. В неговия член първи достатъчно ясно е посочена ролята и отговорността на бившия Съветски съюз и за противоконституционното идване на власт на БКП и установяването на тоталитарното управление в страната ни. Катастрофалните последици от това са определени в член 2 от този договор, от този закон. Няма да припомним за резолюция на Европейския парламент, към която много-много голяма част от народните представители, европейските депутати от ПЕС, на която и вие сте член, подкрепи тази резолюция. Там също много ясно е дадена и международната политическа оценка и за Първата световна война, и за фактите след нея. И сега, господин Христов, ще започна конкретно на професор Христов на вашите въпроси. Знаете ли, че? Може би аз трябва да започна с така към вас. Знаете ли, че? Знаете ли, че на 5 септември 1944 година Съветският съюз обяви война на България, въпреки съществуващите дипломатически отношения между двете страни и въпреки, че България още на 26 август 1944 година е обявила неутралитет по отношение на войната между Германия и СССР? Въпреки, че в страната ни няма нито един германски войник, по никакъв начин през войната нито един български войник или военна част не се бият на източния фланг срещу Червената армия. В същото време Съветския съюз подготвя голяма настъпателна операция срещу България по цял един фронт и това според мемуарите не, аз не също прекусна отговор на въпроса.
Колеги, така ли е, че реакциите ви мислят, че не влизат в протокола? Може би да изслушаме госпожа Захариева и след това...
И това по мемуарите на най-известният съветски пълководец по време на Втората световна война, маршал Жуков. Твърдите, че ако не е бил Съветския съюз, границата ни с Гърция щяла да минава на 30 км южно от Пловдив, забравили сте да отбележите на 90 км южно от София. Абсурдните претенции са единствено на Гърция. Има протоколи, те са между другото онлайн качени, може всеки да ги прочете, за тази конференция и за заседанията на двете комисии, на които са разгледани тези претенции. Условно подкрепено от исторически, особено близките до Балканите, Австралия, Нова Зеландия, Индия и Южна Африка. Това са само държавите, които са подкрепили тези претенции. И то, част от тях са въздържали. По време на Парижката мирна конференция страните участници обаче се съгласяват, че границите на България трябва да бъдат върнати към вида им към 1 януари 1941 година, записано в член 1 от Парижкия мирен договор. Предложението е подкрепено от абсолютно всички държави, не само от Съветския съюз, с изключение на Гърция, разбира се. Още по-необосновано е твърдението, че някой замислял елиминирането на България като проблем на нейните съседи по времето на тази конференция. Не е добре да се разпространяват митове. Всъщност България дори излиза в Втората световна война с по-голяма територия. През 1940 година е поправена една историческа несправедливост и на страната е върната Южна Добруджа. Актът е международно признат като справедлив от всички велики сили, въобще не е разглеждан в Париж. Няколко думи за репарациите.
Само да кажа, че...
Ми, трябва да го върша. Много са въпроси.
Ви прекъсваха, дадах ви доста време.
Да, благодаря.
Време, така по-кратичко. За...
Да. Може. Тук отново претенциите на Гърция не са приети. Отделни конкретни искания дори са предизвикали смях. Югославия се отказва от репарациите не под съветско влияние, заради очакваното тогава федерализиране с България. Исканата сума за Гърция, от Гърция, намалена двойно повече и макар неприятна, става поносима. Искам да посоча все пак и факта, че след подписването, след окупацията септември месец 44-та година от Съветския съюз на България, след подписването на съглашението за примирие, член 15 от договора, всъщност разходите по всички обезщетения и репарации, платени от България на Съветския съюз, надхвърлят двукратно репарациите, платени на Гърция.
Благодаря, госпожо вице-премьер.
И финално, това е най-смешното твърдение. Не, няма как да не отговоря на този въпрос.
Ще имате и дуплика, но добре.
Най-интересното продължете твърдение, че ако не е бил Съветския съюз, Пиринска Македония щяла да бъде в Югославия. Всъщност, ако не се бяха скарали Тито и Сталин, Пиринска Македония щеше да бъде в Югославия. Може би цяла България. Още през 1944 година Сталин привиква Георги Димитров, югославския лидер Йосип Тито, в Москва и нарежда да започне македонизация на Пиринска Македония, първа точка към нейното съединяване с Югославия. Разривът между Москва и Белград през 1948 година слага край на тези намерения и договорености.
Така, може би в дупликата да продължите, госпожо Захарева, да, че почти 10 минути станаха и колегите справо ще възразят,
само, че това не спира в този период насилственото записване на голяма част от населението между 1946 и 1948 година като македонци в Пиринска Македония. Започването на издаването на на вестници Пиринско дело, на вестник Пиринско дело, на новият тогава език и така нататък, и така нататък. Така да, че, ако имам дуплика, ще отговоря.
Да. Ще има въпроси и по нея, там може Македония по-конкретно. Да. Благодаря, госпожо Захарева. Сега по процедурата при такъв тип въпроси, 2 минути се дава на всеки от народните представители, които са задали въпрос за реплика. Заповядайте за реплика, господин Христов.
Благодаря. Мислех отговора ми да бъде все пак издържан в рамките на добрия дипломатически тон, който изисква и все пак институцията и личността на уважаемата госпожа външна министърка. Госпожо външен министър, хубаво е като подписвате един документ да знаете какво подписвате. Първият параграф на документа, който сте подписали, така наречената декларация, която нравоучително ни обяснихте разликите между международен договор и този документ, пише следното. Макар и в месец май 45-та година да донесе края на Втората световна война, с това не дойде свобода за цяла Европа, централната и източната част на континента останаха под управлението на комунистически режим в продължение на почти 50 години. Балтийските държави бяха окупирани, противозаконно анексирани от Съветския съюз и така нататък. Това дали имало Съветския съюз декларацията или не. Второ. Гръцко предложение за поправка в договора, проекта с договор за мир с България, царството по това време, 46-та година. Предлагаме следното. Границата на България, както са показани на приложената към настоящия договор приложение номер 1 карта, ще бъдат такива, каквито са съществуваха към 1 януари 1941 година, с изключение на границата с Гърция, които ще бъдат определени както следва. Слушайте внимателно, ако трябва се записвайте. А. Пирин планина. Б. Родопа планина, скоби, до Спаддак, това е на турски, ако не знаете. С. Кърлъкския Балкан. И Г. Долината, веригата Бештепе с долината на река Арда. По-нататък. По член 9 от договора. Гръцката делегация настоява за следните изменения в размера, състава на въоръжените сили на царството. България става въпрос. Първо, българската сухопътна войска да не надминава 35 000 души, да ви говоря нещо за сегашната ситуация. От които 15 000 души жандармерия. В това число да се включат и силите за охрана на границата. Флота 2500 души. С общо наш 3250 тона. Авиация 40 бойни самолета, сега са и по-малко. и 15 учебни самолета, с общ персонал 1800 души, от които само 140 души летци. Процентът на офицерите да бъде 5%, на подофицерите 6,5%. България да не притежава в член 12, България да не притежава нито да се снабдява с ракетни оръжия, морски торпили, подводници, никакви бързи торпеда и лодки. По-нататък. Ще чакате и ще слушате. Научете се да слушате. Не, ще слушате какво ви се говори. Това е парламент, а не е монолог само от ваша страна.
По-нататък. Не влезете в диалог, господин Христов.
Изявление на гръцкия представител Цаларидис. Както следва. Тъй като някой тук беше казал, че това било единствено желание на гръцката страна, но разбира се, то не било подкрепено от нашите, както им казват сега, партньори. Съобщавам ви следното, уважаема госпожо външен министър. По това време, 1946 година, Великобритания е британска империя, в която се включват и доминионите Австралия, Нова Зеландия, Индия се още. Слушайте и се записвайте. И Канада. Първо, представителят Александър заявява следното на Обединеното кралство. Смятаме за справедливо да се дадат на Гърция, която е три пъти нападана от България през последните 50 години, стратегическата граница, която тя иска, което аз ви прочетох преди малко. Забраната на България да държи далекобойни оръдия на южната си граница е ценен принос в сигурността на Гърция. Смятаме, че искането за репарация от страна на Гърция и на Югославия в размер на 125 милиона долара, долара към 1946 година, които тя трябва да плати, считаме за разумни. Завършвам. Българи, бъдете спокойни. Вашите граници ще останат покътнати. Вячеслав Молотов, благодаря ви.
Благодаря, уважаеми професор Христов. Ясно е, че по тази тема няма как стриктно да спазваме времето, но ще дам повече време и за дуплика, ако се налага. Заповядайте, господин Пълнов, за вашата реплика.
Уважаеми господин председател, ще отбележа, госпожо министър, само два цитата от това, което казвате. Бъдещето в декларацията. Бъдещето трябва да се основава на исторически факти. И второто. Изкривяване на историческите събития, които доведаха до Втората световна война, е тъжен опит за поправка на историята. Първо, вие не ми отговорихте на каква база подписвате без дебат в парламента, защото каза, че е декларация. За Украина също беше декларация и вие внесахте в Народното събрание, без да присъствате тук, като не беше още заседава Министерския съвет на Украина и трябваше да бъде приета декларацията. Защо има стандарт? За едната декларация и за другата. Освен това, Марк Помпео, дето го е подписал, е написал тази декларация и вие като пудили се са присъединили, се объркал, може би, от своя президент Тръмп, който каза, че победата на хитлеристка Германия е плод на резултата от техните действия Втория фронт на Щатите и на Великобритания. Втория фронт е открита на 5 юни 1944 година, когато са минали тежките сражения и битката за Москва, Сталинград, Курск и вече наближава битката за Берлин. Изглежда в Пазарджишката немска гимназия Бертол Брехт доста небрежно е преподавана история. И сте далече от историческите факти. Когато в Ардените немците нападат доста масирано втория фронт, американците и англичаните, те са в една отбранителна позиция и Чърчил се моли на съветското ръководство да форсират кампанията в Полша и в източна Прусия, за да може да ги спасят. Основната победа се дължи на Съветския съюз, която сега се омаловажава. А трябва да знаете, че има едно Потсдамско споразумение между трите велики сили, победителите, Съединените американски щати, Великобритания и Съветския съюз, на което се взема решение и се подписва и от тримата представители на тези държави за следвоенното разпределение на Европа. И не е само Съветския съюз, който както казал, е сграбчил Източна Европа. Вие говорите за Харта 77, аз съм следвал в Прага, точно 68-ма година, когато беха Пражкия яро, пражките събития, но не обявяват една дума. В Париж имаше тогава студентски протести, които накараха президента Дегол да избяга в Германия. Човек, когато оценява историческите факти, трябва да бъде обективен. Недоволен съм от вашия отговор и смятам, че нямате подготовка за външни министър и трябва да си подадете оставката. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Паунов. Имате думата за дуплика, госпожо министър, като времето ви тук е двойно, 2 плюс 2 минути, 4.
Аз няма да съм груба и да кажа, че нямате подготовка за народен представител, защото не познавате Конституцията. Но декларацията, нещо ще направя уточнение. Декларацията на външните министри и външен министър на България може да се присни към декларация въз основа на правомощията на Министерски съвет по Конституция и на неговите правомощия по закон. По отношение на декларацията, която гласувахте, тя не е внесена от Министерски съвет, тя е внесена от народен представител. Не съм присъствала, защото не съм покаяна. Никой дори не ме е попитал дали я подкрепям. В крайна сметка народните представители могат да внасят декларации, да приемат дори, които ние не сме съгласни. Професор Христов, никой не е... Аз даже ви казах, че са пропуснали на 90 км от София. Никой не оспорва това. Никой не оспорва тези претенции на Гърция. Просто е неуместно внушението, че България трябва да търпи 45 години тоталитарен режим, защото само Съветския съюз е спасил България от отнемането на територия. Това не е вярно. Да, точно така. Да, ще ви кажа точно кой е гласувал. За и против. Правилно ги изброихте. В първата комисия, военна комисия, отхвърля гръцкото предложение с следните 8 срещу, 2 Гърция и Южноафриканска съюз за, 3 въздържал се, Индия, Нова Зеландия и Великобритания. Точно така. По отношение на самото гласуване на член 1, Парижкия мирен договор за границата от 41-а година на България. 10 за, 1 против Гърция, 2 въздържали се, Индия и Южноафриканския съюз. Така че никой не спори за това. Но да се твърди, и точно тук става въпрос за изкривяване на историческата истина, че само благодарение не е вярно. Разбира се, да, и Съветския съюз е гласувал против, но не е вярно, че само той е гласувал, защото нямаше как иначе този договор да се случи и тогава територията щеше да бъде отнета. Така че никой не твърди това. Аз се очудвам за това наистина, че една декларация, която прави в първата част, която много удобно пропуснахте, когато четахте поклон пред саможертвата на милионите загинали по време на Втората световна война от много държави, но която казва, че за съжаление тя не донесе, да, не донесе свобода на всички в Европа. И тогава, когато българския парламент с много по-остри думи преди 20 години е определил какъв е този режим, един български външен министър трябва да се въздържа от подписването или присъединяването, защото тя не се подписва, присъединяването на тази декларация. И за ваша информация, декларацията не е предложена от Съединените американски щати, а от Естония. От Естония. Съединените американски щати са се присъединили там. Така че, може да е много смешно, на мене обаче наистина ме е жал за това, че 30 години по-късно все още в България има спор за оценката на тези 45 години. Защото, дами и господа народни представители, според мене това е гавра с паметта на хилядите невинно убити без съд и присъда, на тези, които са изтърпяли десетки години в лагерите, създадени в този режим. И аз по-скоро бих искал, може да разсъждаваме какво би било, ако не бяхме тези 45 години, какво бихме могли да бъдем в момента. Но не можем да разсъждаваме, да изкривяваме за факти, по които има много документи. И пак ще приключа. Никой не отрича в тази декларация ролята на Съветския съюз, ролята на Червената армия. Отрича обаче събитията, И то не отрича. Той иска вярна оценка на събитията, които са се случили след това. И ще цитирам, между другото, декларацията на Европейския парламент от миналата година, защото казва така как започна Втората световна война, която пак казвам, според всички дипломати, е най-вярната и най-обширната политическа оценка на това, което се е случило преди първата, по време на първата и след втората световна война. И там цитирам на Европейския парламент от 2019 година. Втората световна война, най-разрушителната война в историята на Европа, започна като непосредствен резултат и придобилия печалната слава договор за ненападение между нацистския режим и Съветския съюз от 23 август 1939 година, също така известен като пакт Молотов-Рибентроп и тайните протоколи към него. Така че, господа и дами, мисля, че наистина е крайно време, поне по фактите от историята, фактите, основани на факти и документи автентични, България да постигнем съгласие. Това, което изискваме от нашите приятели в Република Северна Македония. Хубаво е да даваме и ние пример, когато изискваме нещо от някой друг.
Благодаря, госпожо вице-премьер. По каква процедура, господин Христов? Моля? Лично обяснение. Струва ми се, че лично обяснение, процедура някак друга, може би процедура някак.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Беновска пита. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към петъчния парламентарен контрол.
Дарения за подпомагане семействата на починалите медици. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Имате думата за реплика. Не благодарих на господин Ананиев, а на вас, господин Йорданов, давам думата за реплика.
Уважаеми господин председателстваш, уважаеми господин министър, колеги. Няма да скрия, че въпросът е от началото на големия дебат за отношенията на държавните институции по време на криза и не само те. Но тук искам да ви кажа, че аз ви разбирам и до известна степен ви се чувствам. Вие сте направихте това, което беше възможно, защото се оказа, че това казва светлината на моделите за бъдещата реформа в сферата на здравеопазването, че това, с което вие може да управлявате, са само вече тези около 30, по моя преценка, останали лечебни заведения и различни лечебни заведения от различни категории, в които има държавна или преобладаваща държавна собственост. Оказва се, че идеята за пазара на здравни услуги, който ще регулира всички отношения в здравеопазването, е несъстоятелна. И затова ми моля в бъдещите действия, когато пак ще дойде време дано да коментираме реформата в здравеопазването, да имате това, което се случи и на кои медици, български и лечебни заведения, в зависимост от техния конкретен интерес, може да се разчита.
Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Желаете ли дуплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Нона Йотова относно заснемането на предаването като две капки вода в нарушение на противоепидемичните мерки. Имате думата, госпожо Йотова, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, в денят, в който излезе вашата заповед за провеждане на музикални и театрални представления с ограничението това да става само на открито, при разстояние между зрителите и до 30% публика, в ефира на национална телевизия бе излъчено предаването като две капки вода. То бе излъчено на живо, в закрита зала и с публика. Очевидно имаше гости без маска, поне тези, които бяха поканени и да участват, седяха долу. И изглеждаше, че изисканото разстояние не е спазено. Да, в началото се виждаше, че са през един стол, по-нататък, все пак това е емоционално предаване, вече се виждаха кадри с хора, които стояха буквално един до друг. Имаше много... Просто обществото беше взривено от това нещо, че в денят, в който излиза вашата заповед, тези неща да се провеждат само на открито, в същия ден това се проведе в закрита зала. Имаше публикации и много се говореше. След това продуцентите на предаването обясниха, че са имали разрешение от РЗИ за присъствието на публика. И по този въпрос, въпросът ми към вас е: издавала ли е РЗИ разрешение за присъствието на публика? Ако да, с какъв акт и на какво основание? Ако не, какво е вашето отношение към неспазването на заповедта ви? И имате ли информация на някой друг да е било разрешено подобно нещо? Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Йотова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Йотова. Във връзка с поставения въпрос относно заснемането на предаването като две капки вода в нарушение на противоепидемичните мерки, бих желал да ви информирам за следното. С писмо изходящ номер 2238-1 от 11.05.2020 година Столичната здравна инспекция е информирала госпожа Ива Стоянова и господин Николай Андреев, управители на Нова Broadcasting Group ЕООД, че не възразява допускане на публика в залата по време на живото излъчване на телевизионното предаване при стриктно спазване на изискванията за физическа дистанция, всички противоепидемични мерки и допустима заетост от 30% от максималния капацитет на залата в съответствие с точка 5D от заповед номер РД-01-256 от 11 май 2020 година на министъра на здравеопазването. Столичната регионална здравна инспекция преценила, че с посещението на зрители в предаването се апробира възможност за спазване на противоепидемичните мерки при последващо разхлабване на ограниченията във връзка с коронавирусната инфекция. Въпреки създадената организация се видя, че не може да се разчита на указаните мерки и личната отговорност на зрителите, особено в едно емоционално изживяване. При внимателно проследяване на записите на предаването се вижда, че на места имаше нарушение на допустимата физическа дистанция. При огледа на публиката се констатира, че имаше единични случаи на посетители без поставени маски. Във връзка с горното, в рамките на законовите правомощия, Столичната регионална здравна инспекция ще издаде наказателно постановление за организаторите на предаването и индивидуални административни актове за отделни физически лица, които са нарушили заповедта на министъра на здравеопазването. Изразявам увереност, че този казус ще спомогне органите на Държавния здравен контрол да дадат ясни препоръки за създаване на по-добра организация при провеждане на мероприятия от този вид, с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки в съответствие с заповедите на министъра на здравеопазването. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Имате думата за реплика, госпожо Йотова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, аз ви благодаря за този отговор, защото, знаете ли, все пак аз съм актриса, занимавам се и с музика, участвала съм в това предаване. Не искам в никакъв случай някой да си помисли, че се заяждам на дребно, но искам да ви уверя, че ние артистите по време на цялото извънредно положение, после на епидемичната обстановка, бяхме едни от най-дисциплинираните хора, защото ние по принцип сме такива. Всички си стояха в къщи, никой спазваха всички мерки и в един момент, когато това се случи, то все пак се повтори и следващата седмица, когато беше закриването, изведнъж голяма част от нас усети двоен стандарт. Тоест, да, може да се разреши за някой, а повечето изобщо не ни е минавало през ума, че може да се случи нещо такова. Трябва да ви кажа, че сцената много ни липсва. Това е на всички артисти голямата ни любов. Аз дори бях тази година, имах и номинация за комедийна актриса в сатиричния театър, техните награди Златен Кукирикон. Да, за много неща съжалявам, които пропуснах, които не можаха да се случат. И точно за това, просто според мен не бива да има двойни стандарти. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Йотова. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаема госпожо Йотова, ако има някой, който да благодари, аз искам да ви благодаря на вас за този въпрос и този сигнал, тъй като обратната връзка от българските граждани за нас е много важна, за да оценяваме всяка една мярка, която се предприема, как се изпълнява. Разбира се, ние нямаме възможност да гледаме всичко това, което по телевизията, просто работния график не ни позволява, и затова тази обратна комуникация за нас е много важна. Както вие, като реален участник в изкуството, така и ние имаме нужда от възстановяване нормалната дейност на сценичните изкуства на закрито. Работим по този въпрос и без да казвам сега дата, но скоро ще дадем възможност да влезем и в театрите, и в оперите. Разбира се, при определени санитарно-хигиенни и други противоепидемични мерки, но надявам се да зарадвам и вас в най-скоро време. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Минаваме към следващия въпрос на народния представител Мария Цветкова относно лечението на пациенти с коронавирус в Ямбол и мерките срещу разпространението на болестта в града. Заповядайте, госпожо Цветкова. Имате думата.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, Ямбол беше сред последните области в страната, в които се установи наличие на заразение с коронавирус. Това се случи на 15 април, а към днешна дата, малко повече от един месец по-късно, констатираните случаи с COVID-19 вече са 132, от които 13 са починали. Случаите, регистрирани за последните 24 часа в страната, са 41, от които 11 са в Ямбол. Най-засегнат е ямболския квартал Райна Княгиня с преобладаващо циганско население, който се превърна в огнище на заразата с вируса в града, и това се дължи на неспазването на противоепидемиологичните мерки. Областният медицински съвет правилно и адекватно изгради контролно-пропускателни пунктове и наложи ограничителни мерки в квартала и 14 улици в района. Около 90% от пациентите, настанени в МБАЛ Свети Пантелеймон в Ямбол, са именно от квартал Райна Княгиня. Общият брой на приетите с COVID-19 в ямболската болница към 15 май 31, което представлява близо 10% от всички заразени в страната, които се намират в лечебни заведения у нас. На фона на този висок процент, МБАЛ Свети Пантелеймон, която е единствената болница на територията на област Ямбол, която към момента приема пациенти, заразени с вируса, разполага само с един респиратор. Освен това, заради разрастващото се огнище, нарастване на броя на заразените, областната болница в Ямбол е в затруднено положение, изпитва недостиг на медицински персонал и голямо натоварване на наличния състав. В тази връзка, уважаеми господин министър, отправям към вас следните въпроси. Колко респиратора са предвидени за МБАЛ Свети Пантелеймон Ямбол и какви са възможностите болницата да ги получи приоритетно при наличие на доставка, с оглед на това, че разполага само с един такъв, а работи в ситуация на епидемиологичен взрив? Втори въпрос към МБАЛ Свети Пантелеймон Ямбол. Как болницата в Ямбол ще получи средствата за престоя и лечението на неосигурените пациенти с COVID-19, които в ямболската болница са близо 90%? И последен въпрос. Споделяте ли желанието на голяма част от жителите на града да бъдат запазени изградените контролно-пропускателни пунктове в ямбурския квартал Райна Княгиня и наложените стриктни мерки с цел трайно намаляване и спиране разпространението на заразата? Уточнявам, че преди два дни ограничителните мерки за поставения под пълна карантина квартал отпаднаха и пропускателните пунктове бяха премахнати. Смятате ли, че това е прибързано? Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Цветкова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Цветкова. Относно осигуряване с респиратори на МБАЛ Свети Пантелеймон, град Ямбол. В лечебното заведение към 12 март 2020 година са налични 4 броя апарата за изкуствена белодробна вентилация. По данни на болницата, след тази дата е доставен като дарение един брой вентилатор. Очакват се още 3 броя, от които един брой от дарение, един брой с предоставяне на болницата целеви капиталови средства от община Ямбол и един брой заплатен със собствени финансови средства. Министерството на здравеопазването изпълнява проект «Борба с COVID-19» по оперативна програма «Региони в растеж», по който е предвидено да се достават на държавните лечебни заведения 317 броя апарати за изкуствена белодробна вентилация. По този проект са предвидени за разпределение, утвърдено от Националния оперативен щаб, 5 броя нови вентилатори в МБАЛ и Ямбол. Разбира се, ще направя всичко възможно Ямболската болница да получи още първите доставки да бъдат насочени към МБАЛ Ямбол. Относно средствата за лечение на здравно неосигурените пациенти с COVID-19, със Закона за здравното осигуряване са определени правата и задълженията на българските граждани по отношение внасянето на осигурителни вноски за задължително здравно осигуряване. Следва да се отбележи, че чрез член 40 от Закона за здравното осигуряване са определени групи от населението, за които здравноосигурителните вноски се заплащат за сметка на държавния бюджет. По този начин държавата гарантира достъпа на тези групи от населението до здравни услуги от обхвата на задължителното здравно осигуряване. За лица, които не попадат в тези групи, са предвидени допълнителни мерки, които да позволят тяхното включване за достъп до медицинска помощ. Съгласно член 82, алинея 1, точка 1а от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, е предвидено предоставянето на медицински услуги, свързани с интензивно лечение на здравно неосигурените лица. С това е гарантирана възможността лица с COVID-19 при необходимост и интензивно лечение да бъдат лекувани, като средствата за това са в рамките на трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса, определени със Закона за бюджета на касата за 2020 година за дейности за здравно неосигурени граждани, включително за осигуряване на интензивно лечение на здравно неосигурените лица. С това е гарантирана възможността НЗОК да заплати на лечебните заведения, оказващи интензивно лечение на такива лица, включително и при заболяването от COVID-19. В допълнение към горното, с ПМС номер 17 от 2007 година за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебните заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и или лично имущество, което им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, е предоставена възможност за гарантиране на правото на здравно неосигурените лица на достъп до медицинска помощ. За целта Министерството на труда и социалната политика чрез бюджета си осигурява заплащането на стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на български граждани, които нямат доход и или лично имущество. Не на последно място следва да се има предвид и възможността за възстановяване на здравноосигурителните права чрез лично заплащане от здравно неосигуреното лице на здравноосигурителните вноски съгласно Закона за здравното осигуряване. В случай, че за оказаната медицинска помощ на лица с COVID-19 не може да бъде приложен някой от горепосочените механизми за заплащане, лечебното заведение има възможност да приложи разпоредбите на член 52 от Закона за здравното осигуряване, съгласно който неосигурените към НЗОК лица заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебното заведение. И по третия въпрос относно мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в резултат на повишена заболеваемост в квартал Райна Княгиня, град Ямбол. За постигане на адекватен и своевременен отговор на епидемичната ситуация с COVID-19 е необходимо прилагането на комплексни мерки от системата на общественото здраве и обществото като цяло, които могат да бъдат адаптирани съобразно конкретната ситуация. С развитието на епидемичния процес от COVID-19 в страната и с цел ограничаване разпространението на инфекцията и опазване здравето на населението, беше забранено влизането и излизането и от други населени места, като град Банско, област Благоевград, село Паничарево, област Стара Загора и село Ясеновец, област Разград, или квартали на населени места, като квартал Факултета в град София. Подобна практика бе въведена от Китайската народна република и от редица европейски страни, които отчетоха рязък скок в броя на заразените с COVID-19. В Европейската пътна карта към вдигане на мерките на COVID-19 е посочено, че постепенната отмяна на вече въведени мерки по отношение превенцията на COVID-19 трябва да е съобразена с развитието на епидемичната ситуация, капацитета на здравната система, приключвам господин председател, и при осигуряване на баланс между съображения от здравен, икономически и социален характер. Във връзка с гореизложеното считам, че решението за запазване или отмяна на контролно-пропускателните пунктове в квартал Райна Княгиня, град Ямбол, следва да бъде базирано на данни и след задълбочена оценка на областния кризисен щаб. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Аз по принцип съм информирал и председателя на Народното събрание, че понякога се удължават много отговорите, но пък и народните представители в един въпрос задават по 2-3 и повече въпроси. Няма как да не оставя министъра да отговори на всеки един от тях. Заповядайте, госпожо Цветкова, за вашата реплика.
Благодаря, господин председател. Благодаря. Удовлетворена съм, господин министър, от отговора на първите два въпроса. По отношение на третия въпрос, считам, че не бива да бъдат разхлабвани мерките в квартал Райна Княгиня в Ямбол, а контролно-пропускателните пунктове трябва да останат, докато не бъдат направени тестове на всички в квартала и докато те не докажат, че могат да спазват противоепидемиологичните мерки. Намирам за правилни и ефективни, както отбелязах вече, мерките от страна на областния медицински съвет и това, че бяха сложени и изградени тези пропускателни пунктове, но смятам, че те са прибързани. Огромен проблем, пред който са изправени служителите на РЗИ Ямбол, е именно това, че в този квартал жителите не искат да избягват получаването на предписание за карантина. И по този начин всъщност избягват и глобите за нарушаването им. Масово, освен това, жителите на квартала не дават да им бъдат правени PCR или кръвни проби. Не знам, господин министър, дали сте запознати с една листовка, която се раздава, фалшива листовка с логото на Министерството на здравеопазването, в която Жителите на квартала са призовавани, подстрекавани към бунт, към неподчинение, към бунт, към държавността, да не носят маски, да не спазват никакви мерки, и в които им е обяснено, че не трябва да дават проби, тъй като по този начин ще ли да бъдат заразени с РНК на вируса. Смятам, че с тяхното недисциплинирано и безотговорно поведение има голям риск с премахването на контролно-пропускателните мерки и с разхлабването им да бъдат заплашени десетки хиляди жители на областта и на града, и по този начин отново ще легнат всички грижи на, всъщност, на персонала медицинския от болницата в Ямбол, които и без това са свръхнатоварени и изпитват недостиг. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Цветкова. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Разбира се, че съм запознат с фалшивата листовка, която се разнася в този квартал. Това е едно недостойно поведение и действие. Разбира се, ние се обърнахме веднага към местните органи с оглед тя да не продължи да се разпространява, но това не е решение на въпроса. След като вие продължавате да смятате, че положението наистина в квартал Райна Княгиня е толкова тежко, аз поемам ангажимента да се свържа още днес с областния управител, който е ръководител и на областния кризисен щаб, защо не и с някои от другите членове на щаба, за да видят дали наистина обстановката ескалира или има някакво окрутяване на ситуацията в квартала. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Благодаря и за участие в днешния парламентарен контрол. Изчакваме само дезинфекцията и ще преминем към въпросите към министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Не ви разбрах. Три въпроса има към господин Димитров и с него ще приключим парламентарния контрол. Първия от народния представител Джевдет Чакъров относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.
Довиждане.
Господин Чакъров, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, Министерството на околната среда и водите е изправено в момента, както и преди това, но особено сега, пред много сериозни предизвикателства. Първо, като решаване на проблема с контрола в областта на водите, както и с изграждането на пречислателни станции и канализационни мрежи, където имаме просрочени ангажименти към поети към Европейския съюз. Също така има много сериозно предизвикателство в областта на управление на отпадъците, с оглед на процесите, които се развиха, и изключителната чувствителност на нашата общественост. Освен това, има и сериозни предизвикателства в областта на опазване на биологичното разнообразие, където Министерството има закъснение с издаването, по-скоро не издаването, срок на всички заповеди за защитените по екологична мрежа Натура 2000. Вярно е, че тези процеси, тези проблеми са унаследени от вас, те са от времето преди вие да стъпите в Министерството, но така е, че те са факти и това е сериозно предизвикателство за Министерството и за вас. Същевременно публично станаха известни проблемите, напрежението, които неотдавна имаше и в централните, и в регионалните структури на Министерството, както на ръководители на тези структури, така и на чисто експертно ниво, заради редица проверки от прокуратурата МВР, което още повече така осложнява ситуацията, формирането, реализацията на екологичните политики и контролните функции, изключително сериозни, които има Министерството на околната среда и водите. В тази връзка, господин министър, моят въпрос към вас е: има ли в момента Министерството на околната среда и водите необходимия кадрови потенциал и на централно, и на регионално ниво, за да се справи с проблемите. Ако не, кои са причините за това? В кои звена е най-сериозен, ако има такъв недостиг на кадри? Какви мерки ще предприемете ви като министър на околната среда и водите и ръководния екип естествено на Министерството за усилване на административния и експертен капацитет на Министерството на околната среда и водите? Благодаря за вниманието. Очаквам отговор.
Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров. Министерството на околната среда и водите осъществява своите функции, като прилага и контролира изпълнението на националната политика в областта на опазване на околна среда, като разработва политики по отделните компоненти на околната среда и факторите на замърсяване. От извършения преглед на организационните структури и административните звена в МОСВ, съобразно функциите и задачите, които изпълнява, съобразени с натовареността и спецификата на дейността, които са отчетени количествените и качествените характеристики на персонала, се правят следните изводи. В изпълнение на водената от Министерски съвет политика на намаляване числеността на държавната администрация през годините, устройственият правилник на МОСВ е изпълнен няколко пъти, числеността е намалена с 10%. Въпреки същественото преструктуриране, наличие щатен персонал се оценява като недостатъчен. Като една от основните причини, свързани с бюджетните ограничения и наложените изисквания за съкращаване на държавната администрация. Това е основната причина. Непрекъснато ни се вменяват нови функции, щата се намалява. Недостигът на човешки ресурс проистича не само от обявяването на функциите, задачите и измененията в нормативната уредба, а в квалификационно отношение, като сериозен проблем е намирането на добре обучени кадри с съответния характерен специфичен профил. Увеличените задължения и изискването за попълване на експертния състав, специалисти по биология, хидробиология, химия, инженерна химия, хидрогеология, инженерна геология, инженер-химици, екология, биоинженерство, биоелектроинженерство, архитектура, ВИК мрежи, съоръжения и прочистване на водите, не съответстват на неконкурентното заплащане в структурата на Министерството, поради което често той е в обективна невъзможност за попълване на числения състав. Заплатите в администрацията на МОСВ са по-ниски в сравнение с администрацията в другите министерства, които са на същото ниво. Анализът в цялата структура на МОСВ показва, че щатният персонал е недостатъчен за огромните територии и многообразните контролни функции, които покриват съответните звена. Имаме дирекции, които се разпростират почти на половин България. Имаме служители, които не работят събота и неделя, не им се заплаща извънредния труд, а са длъжни всяка събота, неделя, денем и нощем да ходят на проверки. Има съответни групи, които се обаждат по телефоните всеки петък, събота или неделя, само и само да се правят проверки по една, по две, по три, по четири. Това нещо не се заплаща. В известна степен се подиграваме с нашите служители. А за всеки сигнал, който е записан, който как се иска по телефона и се представя за кой ли не, те са длъжни да извършат проверки, след което се правят съответно по проверки на проверките, дали те са отишли своевременно, навременно и така нататък. Всичко това много обезкуражава служителите и ги обижда. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонал в Централното управление на администрацията на МОСВ се увеличило, като са напуснали 6% от общата численост. Има случаи, когато се явяват кандидати с неподходяща квалификация, без необходимия минимум знания, които не успяват да покрият и минималните изисквания за провеждане на конкурси. В други конкурсът приключва с избран кандидат, който впоследствие си намира много по-добра работа, с по-високо заплащане и с по-малка натовареност. Следва да се отбележи, че като цяло е налице растящ недостиг на кадри в областта на инженерно-техническите и природни специалности. Към момента решението, което търсим на проблема, е чрез преразпределение на дейности между наличните служители в Министерството и териториалните звена и възлагане на допълнителни задачи и отговорности на наличен квалифициран персонал. В средносрочна и дългосрочна перспектива липсата на нови попълнения и условия за приемственост и предаден опит може да се превърне в едно сериозно предизвикателство пред кадровото осигуряване на Министерството.
Благодаря, уважаеми господин министър. Желаете ли реплика, господин Чакъров? Заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, това, което ни представихте, уважаеми господин Димитров, е много притеснително. С оглед на
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Беновска пита.
Неделя, 24 май, денят на славянската писменост и култура. От 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Коронавирусът или вярата, кой е по-силен? Ще отговаря митрополит Гавриил Ловчански. Коронавирусът или изкуството, кой е по-силен? Ще отговаря гайдарски състав Диньо Маринов. Коронавирусът или образованието, кой е по-силен? Ще отговаря Величка Велянова, директор на Национален учебен комплекс по култура. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или правосъдието, кой е по-силен? Ще отговаря Димитър Узунов, експредставляващ Висшия съдебен съвет. Коронавирусът или знанието, кой е по-силен? Ще отговарят Красимир Вълчев, министър на образованието. Професор, доктор на техническите науки Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камера, заместник-председател на КРИБ. Професор, доктор на икономическите науки Любен Тотев, председател на съвета на ректорите и висшите училища в Република България. Коронавирусът или хората, кой е по-силен? Ще отговарят Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Коронавирусът или политиката, кой е по-силен? Ще отговаря Велислава Кръстева, Движение за права и свободи. Коронавирусът или медиите, кой е по-силен? Ще отговаря Ивайло Крачунов, Блиц. Коронавирусът или умът, кой е по-силен? Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита.